Dëgjues të nderuar, mirësevgjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shtohen thirrjet për vaksinim të personave 9-18 vjeç në Kosovë. Nevojitën 5 dekada për të rikuperuar dëmet që shkaktuan zjarret në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike shqiptare në Mitrovicën e Veriut do të garojnë të bashkuara kundër listës serbe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Pjesë e kësaj liste të bashkuara janë gjitha partitë shqiptare në këtë komunë si dhe pjesëtarë të shoqërisë civile dhe komuniteteve jo serbe. Një iniciativë po synohet edhe në komunën e Artanes ku aktualisht qeveris lista serbe. Kjo parti në zgjedhjet e fundit ka fituar në gjitha 10 komunat me shumicë serbe. Raporti Taulan Çenajt.
Forca bën fuqinë. Nga ky parim janë nisur partitë shqiptare në Mitrovicën e Veriut që të garojnë së bashku kundër listës serbe, që aktualisht qeveris në këtë komunë. Skënder Sadiku do të jetë bartës i listës i partive shqiptare për asamble komunale në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e listës do të jenë edhe komunitetet që nuk i përkasin etnisë serbe. Azemi thot që ka më shumë se 5 muaj që kur kanë filluar të jetësojnë këtë iniciativë bashkimi.
Jemi devizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, jemi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, jemi Lidha Demokratike e Kosovës, Koalicioni Vakat, jemi OKR-ja, Shoqëria Civile, Komuniteti Raje, të tëtë dhe kemi ven edhe të rezervuar për ata sërbë të cilët mendojnë ndryshe nga një monopol që është i tanishëm partijak në veri.
A është i bindur se të bashkuar do të mund të amposhtin listën serbe?
Ne nuk jemi blok kundër askujt, ne jemi blok për vetveten tonë, për përmirësime e jetës tonë, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë në veri. Mirë po, na jemi hi kësaj gare për do të është për me demokratizu, po edhe me normalizu jetën e veri.
Kryetari komunës e Mitrovicës së Veriut, aktualisht është Milan Radojevic, i cili është pjesë e listës serbe. Kjo parti u dheqë edhe me komunën e Artanës. Kryetari kësaj komune, tash e 4 vjet, është Svetislav Ivanovic. Shembullin e Mitrovicës së Veriut janë duke ndjekur edhe partitë shqiptare në këtë komunë. Lëvizja vetëvendosje në Artan kanë njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë që të kandidojnë me listë përbashkët dhe kandidatë të përbashkët kundër listës serbe. Deri më tash kësaj ftese është përgjigjur pozitivisht vetëm PDK-ja. Kreu i degës së vetëvendosjes në Artan Abdul Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se po synojnë të gjejnë një person kredibil që të jetë kandidat konsensual për të përfaqësuar qytetarët e Artanës.
Lëvizja vetëvendosje jo vetëm në Artan, por edhe në gjitha komunat tjera po qeverisë lista serbska është duke tentuar dhe duke bërë përpjekje që të bëhen bashkë me subjekte tjera shqiptare. Ka shi listë serbska që dalën sa më faqishme në zgjedhjet lokale.
Gashi thotë se është rëndësishme që lista serbe të humbë pushtetin, pasi sipas tij kjo parti ka për qëllim vetëm pengimin e institucioneve të Kosovës, gjë që është dëshmuar në të gjitha komunat ku qeverisë kjo parti.
Kosovë jë mbo padrejsi duke fillu për decentralizimit ku komuna e Artanës ka qenë shumic shqiptare, edhe ta është rrjedhimisht lista serbska mobilizon edhe votus prej Serbijës, për ta arritur qëllimin e vet mbrana shtetit Kosovës.
Bashkëpunimi i partive shqiptare do të jepte fuqi në komunat me shumicë serbe, thot Bekim Saliu, hulumtues i lartë në Institutin GAB dhe njohës i pushtetit lokal. Sipas tij, praktika në të kaluarën ka dëshmuar se dalja veçëveç në zgjedhje e ka ndikuar në humbjen e votave dhe jo në faktorizimin e subjekteve politike shqiptare.
Pajtimi mes partive shqiptare për të unifikuar është proces e cili duhet të mbështetur për faktin që do të thotë vetëm kësaj mund të rritet ndikimi i tyre të thotë në rrjellat e qeverisjes lokale në ato lokalitet.
Sipas tij, lista serbe grumbullon rreth vetes të gjitha partitë serbe, të cilat janë të përfaqësuara në komunat me shumicë serbe dhe kjo ndikon që partitë shqiptare të mos mbledhin vota në këto komuna.
Ligjërisht është domethënë brenda konditave të paratonë, sepse subjektet politike edhe mund të bashkohen në raste të caktuara edhe në lokalitete të caktuara, jo të bashkohen do të thotë të shkrihen si subjektet politike, por të përfaqësohen ose të pajtohen në lidhje me një përfaqësues ose me një nominus të caktuar.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë 4 vjet më parë, lista serbe kishte fituar rreth 50.000 vota. Për 4 vjet, kjo parti ka qeverisur në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Klokot, Ranilug, Partesh, Shtërpc, Artan dhe Graçanic. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë po kërkohet që shqyrtohet mundësia e vaksinimit të personave nën moshën 18 vjeç. Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se për një kthim të sigurt në shkolla, qeveria duhet shqyrtoj këtë mundësi. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se përcillen me kujdes rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinimin e personave nën 18 vjeç. Sipas autoriteteve shëndetësore, vetëm në 3 ditët e fundit mbi 300 persona të moshës nga 10 deri në 19 vjeç janë infektuar me koronavirus. Nadia Ameti sjell hollësi.
Këshilli i prindërve në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që të merë vendim për vaksinimin e fëmijëve adoleshent për të siguruar një kthim të sigurt në shkolla që nga shtatore. Një kërkesë e tillë ka ardhur pasi ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i të infektuarve me koronavirus, sidomos tek fëmijët. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Një problem tjetër me të cilin po ballafaqohet Kosova është edhe refuzimi një përqindje të madhe të mësuesve për t'u vaksinuar. Deri më tash Kosova nuk e ka bërë të detyruar vaksinimin e personelit arsimor, kurse deri më 6 gusht është raportuar se si janë vaksinuar 50% e mesimdhënësve. Ymret Reshita, i kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se vaksinimi i fëmijëve, sidomos i mesimdhënësve, është kusht për kthimin e tyre në objektet shkollore dhe me orar normal të procesit mesimor.
Kërkojmë që të furnizohemi edhe me vaksina për fëmijët nën moshën 18 vjeçare dhe të fillojë edhe procesi i vaksinimit të tyre. Prindërit vazhdimisht kanë qenë në mbrojtje të interesit të apo të shëndetit fëmijëve në mënyrë absolute, prandaj ne presim veprime konkrete të qeverisë Kosovës.
Vitin e kaluar shkollor nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 kanë mbajtur mesim në dy grupe, por jo më shumë se 2 orë. Kurse klasat tjera mesimin e kanë zhvilluar në mënyrë të kombinuar, online dhe me prezencë në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, ka thënë se ministria është duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla. Edhe disa prindër e vlerësojnë të domosdoshëm vaksinimin e fëmijëve në